Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgir Ármannsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég hvorki get né vil svarað háttvirtum þingmanni eða öruvísi en svo að við ráðum ekki hvaða röð spurningar eru bornar fram. Þingsköpin gera það verkum að við berum fram breytingatillögur. Það eru atkvæðagreiðslur um þær breytingatillögurnar og svo í lokin er greitt atkvæða um tillöguna í heild svo breyta. Við gætum hugsanlega haft áhuga á því að hafa þetta með einhverjum öðrum hætti en við ráðum því ekki. Þetta verður bara einfaldlega þannig. Og í ljósi þess þá finnst okkur heiðarlegast og eðlilegast að leggja spilin algjörlega á borðið eins og við gerum í nefndarálitið okkar. Við leggjum skegg tillögunni í heild, við leggjum skegg því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla 30. júní. Við höfum ekkert farið inn einar felur með það. Við höfum verið skýr í því, í þeirri framsetningu. En verði af atkvæðagreiðslunni, þá viljum við reyna að leggja gott til málana og þess vegna komum við með þessa breytingatillögur sem við teljum að yrðu til bóta ef þær væru samþykktar.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis